wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
galabnimo jumada taariikhduna ay tahay 29ka bisha January sanadka 2022 waxa naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaani uriba bogga voasomali.com sidoo kale dhigaysteyaal waxa naga la socotaan qaar kamid ee fabiyada magaalooyinka geeska Afrika idaacada galabtana waxa halka si wada jiray idin kala socotiin doona sahre ciidan nuur yari oo xad dhaqiin maxamuud sharwa
qodobada idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaana waxa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xubnaha guddiga doorashooyinka ee soo magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubaland iyo waxa ay ka bedeli karto khilaafkii soo jiitamayay ee sababay dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya.
Waxaan baraha bulshada aheena kama hayno ilaa iyo haddii xukuumadiina ay leedahay inama soo gaarin haddii baraha bulshadana ay qorayaan waa la soo magacaabay haddii arintaas siday isku waafaqi karto ma garanayo.
Dabcan aniga waxay igula muuqataa talaabo dhinac wanaagsan loo qaaday dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland inay mataana guddidii laga sugayay soo magacaawdaan.
Waxaa maqnay laba gobol aan maqan waa la sugaa inay soo saaraan labada waa soo saareen iyagoo in shuruud ahayna muuqata markii horeba oo wax kale meesha ku qarsan yihiin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dowladda Soomaaliya oo mar kale naqdiday go'aankii guddidii xaqiiqda raadinta ee IGAD ay u xil saartay soo xaqiijinta cabashadii madaxweynaha Soomaaliya uu ka cawday faragelin uu sheegay inay Kenya ku hayso Soomaaliya.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida waxaynoo haysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Saraakiisha dawladda federaalka ee ku sugan saldhig military oo ku yaala gobolka California kuwaas oo sanadkii hore la kulmay dadkii ugu horeeyay ee Mareykanka ee laga raro Wuhan dalka Shiinaha oo ah halkii uu ka yimid coronavirus ayaa loo diyaarinin hawlahooda sida uu qoray wargeyska The Washington Post. Ma aysan xirnayn wajduubyo mana lahayn sida hadalka loo dhigay qorshe ka hortaga virus ama ba tababar ku saabsan xakamaynta cudurka markii ay la kulmayeen dadkii la rarayay ayuu yiri wargeyska The Washington Post sida laga soo xigtay laba warbixinood oo federaal ah oo wargeysku sheegay inuu helay. Wargeyska ayaa ku soo daabacay websaytkiisa galinkii dambe ee Khamiista in warbixinadu ay taageereen sida hadalka loo dhigay warbixin sir ah oo ku saabsan masiibada iyadoo saraakiisha Mareykanka ay ku mashquulsanaayeen inay salaamaan ku dhawaad 200 oo qof oo loo gurmaday kuwaas oo aakhirkiina tijaabooyin laga qaaday aanay muujinin inay qabaan coronavirus. Waxaa jira in ka badan 100 milyan oo kays oo COVID-19 ah adduunka oo dhan sida ay Jimcahan sheegtay xarunta macluumaadka ee coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka ayaa ugu sarreeya liiska oo leh in ka badan 25 milyan oo kays. Waxaa ku soo xiga Hindiya oo leh 17.7 milyan oo kays iyo Brazil oo leh 9 milyan. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa ku dhintay cudurka sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa Jimcahan ka codsaday maxkamadda sare inay dib u eegis ku sameyso go'aankeeda ku aadan sii deynta Cumar Sheekh iyo 3 dhinin ee la socday ee lagu helay afduubka iyo dilkii wariyihii Mareykanka ah ee Daniel Berel sida uu VOA u xaqiijiyay qareenka qoyska Berel. Maamulka Biden ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin go'aanka Khamiistii ee maxkamadda ugu sarreysa dalka Pakistan ay ku sii deysay muwaadin Ingiriis ah oo lagu xukumay sanadkii 2002 in uu qorsheeyay afduubka iyo dilka Perel. Saacada kadib go'aanka ayaa xogayaha saxaafadda ee aqalka caada Jane Bakasi ayaa sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday sida maamulka ay uga go'an tahay in cadaalad loo helo qoyska Perel. Go'aanka lagu cafiyey laguna sii daayay sheekha iyo kuwa kale ee la tuhmayo waxay meel ka dhac ku tahay dhibanayaasha argagixisada meel kasta oo ay joogaan oo ay ku jirto Pakistan, ayay tiri iyadoo ugu baaqaysa dowladda Pakistan inay si dhaqso leh dib u eegis ugu sameyso ikhtiyaaradeeda sharciga ah oo ay ka mid tahay in Mareykanka ay u ogolaato in uu ku soo oogo sheekha dil arxan darro ah oo uu geystay muwaadin Mareykan ah iyo wariye. محكمدا أي أحمد عمر شيق يسدح ديه باكستانيين تاهاي لسعوتي وحي كويدين دمان ايديمه لغسو اوغي يدو أمرتي إن شيخا يددك كلابا سدك دقا لغسي دايو حفسيقا حدي آن كيس كلا لغو هيسن كوحدة داليبان أي جمعهان شيكتين هشيس كي لقالي نمريكان كابيشي فبروري سنت كي لباكوني لباتان أي كدقان تاين عيدة مدى مريكان كاسد هذا الكلور دقاي الدولان كاها لسينا إيو مارين نبدونو أي كقبحان أفغانستان يغو كوات كي سنة إيا إنك وحدة كعضون كوضاء الفليسو إن سيد هذا الكلور دقاي ندبو إيغيستا مامولك مدحوين بايدن أي هشيس كي سن عرقلة دين دونين شير محمد عباس استانيكزاي وآه كوحيقين كان مدحا ودحا جود كان بدأ داليبان أي هادل كان شيغي ساقو بوقشكو جوغة مقالة دا موسكو هالكاس وفدقيسا وكل كل مية مدح داوغو سرعيس دالك روشكا لنا عكالنا مامولك بايدن أي روميسان إني أدك تحاي إن لأركوه وضو هوري لوغو مريكروه وضا هادل للاقلو داليبان حدي إيسان كوح دا حاك جيركا أهي تسو بحين بلان قاديدو ده يدو لطيح راعي يوهشيس كي لباكوني لباتن انكستو واشنطن اي ولي تهي ميداي كاقو عان تهي دادالكا سيدا خميستي اي شكتي وسيارة دقاشان ديق مريكان كي بنتغون ديلالكا داتك رايدكا اي خلافك دالكا افغانستان اي اكور او دافي انكا بدان لباكوني اسقال بقل سند كي لسو دافي سيدا وشيغي يقود ديق حقوق الانسان كي دالكا سي انكستو دبلماسي ده كور لو قاضي سي لو سواف جرو دقالكا او اي كجران وضحد الله دان نبادا اي كسعودة دالكا قطر لمشادو وحي قيب كتاهاي كور ركبالاران اي ربشادها اي حاليستا كوآ قيد سعودكا نباداد اي جلعسان تاسو ويقيسا باقي العالمي قاه اي حبد جوجينتا يدو دولود افغانستان اي قيب كقادان اي سو دهد الله دان نباداد اي للي دهاي داليبان
adiya dayu ma tahay aashe ibraahin aadan oo warkii dunida ina la socotiinays halkaad naga dhageysanaysaana waa idaacada galabnimo VOA oo idinka imaneysa Washington ha ku bilownay war saxafadeed dheer oo ay nimadii xalay ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa si faahfaahsan loogaga hadlay warbixintii uu soo saaray gudidiigaad ee xaqiiqda raadinta aha dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay luntay kalsoonidii ay ku qabeen Djibouti iyo Egad iyadoo ku goodiday inay wado walba oo laga maarmaan ah ay u mari doonto difaaca xuduudaheeda wasaafareedka wasaaradda waxaa soo akhriyay isla markaana ay noosoo koobay Jacfar Kukay
warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ugu horeyn lagu faahfaahiyay heerarkii uu soo maray gudiga xaqiiqda raadinta Egad ee warbixintiisa soo saaray Arbacadii war saxafadeedka ayaa lagu yiri 5tii bishii 12aad 2020kii dawladda federaalku waxa ay warqad u qortay Cabdalla Xamduug ra'iisul wasaaraha Suudaan oo ah gudoomiyaha igad si dareenka loogu lixiyo duulaanka iyo gardarada dahsoon iyo mid cad ee ay Kenya ku hayso jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuuna codsaday in igad ay isugu timaado shir degdeg ah warkan ayaa lagu yiri iyadoo daacadnimo muujinaysa danaynaysana in nabadda la sii joogteeyo dawladda federaalka Soomaaliya waxay aqbashay go'aankii igad ee jamhuuriyadda Djibouti loogu xilsaaray in ay qaabayso guddi xaqiiqda raadina oo aan eex lahayn awoodna u leh in ay soo ogaadaan xaqiiqada dhabta ah ee jirta kadib markii labada dhinac ay ogolaadeen gudiga xaqiiqda raadintu waxa ay bilaabeen howlihii loo igmaday 9kii Janaayo 2022 iyagoo booqashooyin isdaba jooga ku tagay Kenya Soomaaliyana ku yimid waxa lagu yeeri karo hal booqasho oo degdeg ah waa sida war saxafadeedka lagu sheegay gudigu waxa ay isticmaaleen helicopter ay leeyihiin ciidamada Kenya iyaga oo arkay ciidamo lagu abaabulayo xadka labada dal taasoo ka mara kacaysa heerka ay micna darro ka joogto warbixinta taasoo dhaawacaysa kalsoonida iyo dhexdhexaadnimada Djibouti iyo Egad ayaa bayaanka lagu yiri warkan ayaa lagu sheegay in markii ay booqashada ku yimaadeen Soomaaliya gudiga xaqiiqda raadintu ay la kulmeen wasiirru dawladda arrimaha dibadda waxayna ogolaadeen in ay la kulmaan wasiirka gaashaandhiga wasiirka dowlista iyo wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale ay booqdaan balad xawo laakiin war saxafadeedka wasaaradda lagu ma sheegin sababta ay kulamada wasiirada iyo booqashada balad xawo ba u dhici waayeen sida daraaddeed ayaa lagu yiri bayaankan la yaab ma laha natiijada ka soo baxday gudiga xaqiiqda raadinta ee ay jamhuuriyadda Djibouti xilsaartay waana mid aan sal iyo raad toona lahayn muujinayana in dawladda Kenya ay gabi ahaanba saameyn ku yeelatay nuxurka warbixinta warbixintani waxa ay si aan la dafiri karin u dhaawacday baa war saxafadeedka lagu yiri dhexdhexaadnimadii iyo meeqaamkii jamhuuriyadda Djibouti oo ahayd saaxiib la aaminay iyadoo weeqday muhiimadda dhexdhexaadnimada ee xalinta khilaafaadka iyo ka hortagga xasaradaha gobolka warkan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo afar bo ka koobna ayaa lagu yiri dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa ficilada colaada ah ee looga gol leeyahay in lagu argagaxgeliyo dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed kuwaasoo ay geysanayaan maleeshiyada sharci darrada ah ee ay taakulayaan ciidamada dawladda Kenya. Dawladda federaalka Soomaaliya uma baahna inay beeniso warbixintan ayay wasaaraddu tiri iyada oo ay bannaanka yaalaan cadeymo ka hor imanaya nuxurkeeda iyo weliba markhaatiyaal la wada garanayo oo ku sugan gudaha Kenya kuwaas oo soo bandhigay daliil ku filan oo muujinaya abaabulkan dagaal ee naflacaariga ah ee ay wado Kenya. Dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay u aragtaa in warbixintani ay ku hadlayso afka dawladda Kenya waxbana u dhimimayso kiiskan iyo go'aanka dawladda ee ah in Kenya lagula xisaabtamo ficilada daandaansiga ula kaca ah ee ay wado. Waa sida uu warku u dhigan yahay. Dawladda federaalka Soomaaliya waxay cambaareynaysaa ayaa war-saxaafadeedkan lagu yiri faragelinta tooska ah ee dawladda Kenya ay ku yeelatay warbixinta guddiga xaqiiqa raadinta si ay isaga leexiso falalka sharci darrada ah ee ay ku waxyeelaynayso qarannimada, midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidamada dawladda Kenya waxa ay lumiyeen kalsoonidii ay ku qabtay dawladda federaalka Soomaaliya ee ahayd in ay taageeraan dadaalada Soomaaliya looga dhalinayo xasilooni iyo nabad waarta. Marka la eego qaabka ay dawladda Kenya ku doonayso in ay uga faa'iideysato joogitaankeeda dalka iyadoo ka dhiganaysa marmarsiiyo ay ku sii wadato danaheeda gaarka, si fudud haddii loo dhigo, ciidamada Kenya ma taageeri karaan xasiloonida, mana noqon karaan kuwo wax ka tari kara amni darrida ka jirta Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxaa war-saxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya lagu yiri dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sii wadi doontaa difaaca suhdimaheeda iyada oo u maraysa wado walba oo suurtagal ah, umana dulqaadanayso isku dayga lagu doonayo in qalqal looga abuuro dawlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka. Dawladda federaalka Soomaaliya way isxakamaynaysaa ayaa war-saxaafadeedkan lagu yiri waxayna ugu baaqaysaa igad in ay ka laabato warbixintan macna darrada ah, arrintana ay u xilsaarto guddi xaqiiqa raadin oo isku dhafa. Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay isticmaali doontaa haddii loo baahdo xaqa ay u leedahay in ay dabad diblomaasiyadeed ku raadiso xuquuqdeeda iyada oo loo sii marayo midowga Afrika iyo haddii loo baahdo golaha amniga ee qaramada midoobay.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socodsiinay.
Dhinaca kalena golaha wasiirada ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa war ka soo saaray dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka Gedo, iyagoo dhinaca kalena soo dhaweeyey warbixintii guddiga IGAD ay ka soo saareen socdaalkoodii xaqiiqa raadinta ahaa. Wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan oo ka hadlaya arrimaha xiisadaha ka jira degmada Barada Xaawo ee gobolka Gedo iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay guddigii IGAD loo xilsaaray ayaa waxa uu ugu horeyn ka hadlay wafdigii xaqiiq raadinta ahaa ee dowladda federaalka ay shalay u dirtay degmada Barada Xaawo ee gobolka Gedo, kuwaasoo uu sheegay in aysan sax ahayn booqashadooda degmadaasi. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday jirdil uu sheegay in loo geystay ciidamo ka tirsan Jubbaland oo ay qabteen ciidamada dowladda.
Qodobka kaloon ka hadlayna waxa weeyaan Barada Xaawo, haddaad adigu u helin weyda xeerka iyo sharcigaas ku dhaaragtay, haddii aadna waxba ma tirin. Waxaan ognahay inay wasiirada Soomaaliyeed iyo madax Soomaaliyeed xamar laga diray oo halka aadeen. Maxadba dowladda federaalka Soomaaliya yaa accountable wa ama dhigeedu waa Jubbaland, waa state-kii hoggaankiisu. Marka inaad shaarkii Soomaaliya iyo mas-uuliyaddii iyo dhaqaalihii iyo hubku caalamku ku siiyey aad Soomaaliya u adeegsato, oo wiliisha Soomaaliyeed oo shaarka la diray adiga aad madaxdu ahayd intaad qabataa baraha media hortooda ku jirdish oo tiraa been sheega waxa wey wax la yaab leh, wax laga cashooday wey.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka isagoona ka digay doorasho aan loo dhammayn.
In caqabadii waa halkeedii, caqabadihii doorashada ku hareeraysnaa waxaa loo baahan yahay inta lasu tago oo madaxweynaha Soomaaliya mas-uuliyad qaato oo raggii iskugu yeero golihii wadatashiga qaranka in caqabadihii taagnaa xal loo helo. Waxaan waxba kugu taraynin maana waqti dhumis. Mas-uuliyadda qaado madaxweyne, shir iskugu yeer, caqabadaha hortaagan doorashada ha la xaliyo, dalkan doorasho ha la geliyo. Haddii kale mas-uuliyad xumaa imaan doonto, foob imaan doonto, waqtigii hay-adaha suuriya waa dhammaaday imaan doonto, mas-uuliyaddana waa qaadaya.
ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa soo dhaweeyay war saxaafadeedka kasoo baxay gudigii urur goboleedka Igada ay waxa saareen arrimaha Soomaaliya iyo Kenya
waxyaalaha la yaab kale oo warbixinta ma aragtay aan ogaanay waxay ahay in Jubaland la dacweeyay laakiin Jubaland cidna ay xaq u siin inay isdifaacdo Igada ina gudiga xaqiiq raadinta inuu Jubaland la tashanin uu iimaanin wuxuu weydiinay waxyaalaha lagu eedeeyay inay wax ka jiraan dawladdiina mataleysayna waxay beenta ka sheegaysaa ay tahay state ka tirsan dawladdi dhexe oo xubinka ay madaxdu yihiin inay been ka sheegayna dacwadeeyeen marka taas anaga xaq noolama seen inay istifaacno gudigaana markii la qabtay oo xuduudda ay tagayeen waxay eegayeen waxay ahayd ciidan Soomaaliyeed oo tiga tababaraysa jabhada inay gudaha Kenya haysato anaga waxaan ku nidhi haddaan arrintu la kulannahay waxa naga warsaday Muqdisho maalo xamar baa waa tagteen oo waa tab dawladda la kulanteen maayo waxay yidhaahdeen kisaaye maalo waxay nagu yidhaahdeen maayo waa heer Muqdisho iyo heer Nairobi laakiin markii raboorkii soo baxay baa waxaanu aragnay qodobada ay dawladda federaalka Jubaland ku dacweysay waa nin isdacweeyey nin isdacweeyey asiga dawladdiisa dacweeyey ciduu mas-uulka ka ahaa dacweeyey haddana xaq loo siinay inay ka jawaabaan weeye laakiin markaanu aragnay warbixinta waxaanu aragnay warbixin laga fikiray dhinacyo badan la wareystay si qiimo leh oo mugleh loo galay soomaalinu deganaasho loo galay dad soomaaliya saaxib la ah oo walaal la ah ay hogaaminayeen baanu aragnay oo dhinacna waxayna wayna qancisay markii hadday maarteen sida ay ku soo baxday
tan iyo markii khilaafaadyada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ee ku aadan gobolka Gedo ay soo ifbaxeen ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambeysa kasii daraysa xaaladda gobolka Gedo iyo khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya Jubaland iyo dowladda federaalka taasoo ilaa hadda aan wax laga gaarin Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
sidoo kalena war saxaafadeed qoraal ah oo ay maanta soo saareen xubnaha beesha caalamka ayaa lagu soo dhaweeyay magacaabista xubnaha gudida doorashada ee Puntland iyo Jubaland qoraalka ayaa lagu sheegay in lala soo daayay laakiin haddana ay tahay tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday oo gacan ka geysan karta abuuridda jawi degdeg ah loogu hirgeliyo hannaanka doorashada ee heshiiskii 17-kii Sebtembar si loo wada dhan yahay oo la isku raacsan yahay wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa qoraalkaasi beesha caalamka inoo soo koobaya
war qoraala oo si wadajir ah u soo saareen saaxiibada taageera Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay go'aankii maamulada Puntland ee Jubaland ee ku soo magacaabeen guddida doorashada heer maamul goboleed warka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu muujiyay inuu jiro dib u dhac waxaase rajo laga muujiyay magacaabista guddida doorashada labada maamul goboleed inuu hadda hore u soo siin doono qabsoomidda doorashada loo dhan yahay isla markaana gacan uu ka geysan doono fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 dabayaaqadii sanadkii tagay lagu gaaray magaalada Muqdisho saaxiibada caalamiga ah ee taageera Soomaaliya ayaa si buuxda u taageeray soo jeedinta in la qabto shir degdeg ah oo u dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka si xal looga gaaro arrimaha ka dhiman fulinta doorasho wada ogola saaxiibada Soomaaliya ayaa ku baaqay in la qabto doorasho lagu mideysan yahay iyadoo laga fogaanayo isbarbaryaac beesha caalamka ayaa mar kale ku celisay ilaalinta xurriyadda siyaasadda midda saxaafadda iyo tan amniga warka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka sidoo kale waxaa lagu dul istaagay qoondada haweenka ku yeelan doonaan ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya iyadoo la muujiyay ahmiyadda ay leedahay in aan marna laga gudbin oo la dul istaago warka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri sidoo kale qabsoomidda doorasho maangala oo waqtiyeysan waxay muhiim u tahay wada shaqeynta Soomaaliya iyo beesha caalamka saaxiibada caalamiga Soomaaliya waxay ku boorinayaan dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya inay la yimaadaan tanasul dhinac walba si loo hubiyo inay dhacdo doorasho lagu wada kalsoon yahay warkan qoraalka ka soo baxay beesha caalamka waxaa soo wada saaray howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Belgium, Denmark, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urgoboleedka Igad, Ireland, Talyaaniga, Holland, Norway, Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka OIC, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkey, Uganda, Boqortooyada Midowga Reer Britain, Dowladda Mareykanka iyo Qaramada Midoobay. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno isla arrinta xubnaha guddiga doorashooyinka ee ay soo magacaabeen maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland sida ay wax uga bedeli karaan khilaafkii soo jiitamayay ee sababay dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya wariyaha V O A Seynab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay barnaamijka faaqidaadda
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda ee toddobaadkan. Waxaan ku lafagureynaa warmurtiyadka ay sida wada jirka u soo saareen shalay maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ay ku soo magacaabeen guddiyadii doorashada ee muddada laga sugayay, balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aan hab sharci ah loo marin guddiyada doorashada oo ay shaaciyeen labada maamul goboleed. Iyadoo dhanka kale wakiilada beesha caalamka ay dhankooda dadaal badan u galeen sidii laisugu soo dhaweyn lahaa dhinacyada isku diidan doorashada, gaar ahaan dowladda dhexe, dowlad goboleedyada qaar iyo musharaxiinta mucaaradka, waxaa barnaamijka ay kala qayb galaya oo marti igu ah Senator Xuseen Sheekh Maxamuud, xogeyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo golaha shacabka ee baarlamaanka ka tirsan, iyo Professor Yaxye Sheekh Aamir oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Professor Dalxa, haddii aan kugu horeeyo, Puntland iyo Jubbaland ayaa si wada jira u soo magacaabay guddiyadoodii heer maamul goboleed ee ku matali lahaa doorashada Soomaaliya, kadib ismari waa muddo taagnaa oo u dhexeeyay dowladda federaalka ah iyo labadaasi maamul goboleed. Inta laga wada hadlayo arrimaha la isku khilaafsan yahay, hase yeeshee dowladda ayaa ka hortimid guddiyadii doorashada oo ay soo magacaabeen Puntland iyo Jubbaland, bal ka waran aragtiyada labada dhinac iyo rajada laga qabi karo guddiyadan.
Zainab, waa mahadsan tihiin adiga iyo VOA saaxiibada aan ku wada jirnana. Dooda waa salaamayaa saaxiibada Dr. Xuseen iyo Professor ma aragtay Yaxye. Mar haddii guddiyadii la sugayay Jubbaland iyo Puntland sida aad xustay way soo gudbiyeen, hadda aad tiri haddana dowladdii ayaa haddana dhinaca kale iyadan inaanan weli aanan gacanta ku haynin ay caddaynayso. Horta waxaa meesha loo baahan yahay ciddii iyada laga macaragtay xaqiijisan lahaa inay dowladda dhexe oo iyadu oo ay kusoo ururayeen dhammaan guddiyada saddexdii kale ee maamul goboleed ee ka horreeyay labadan maamul goboleed ayaa waxaa haboonaan lahayd inay haddiiba ay jirto inay iyadu ay caddayso. Laakiin mar haddayba iyada mugdi ay gelisay, aniga hadda ma garanayo meel aan saarno oo cid kale hadda noo xaqiijinayso inay soo gudbiyeenayo. In kale waxaan baraha bulshada aheenna kama hayno ilaa iyo hadda haddii xukuumadiina ay leedahay inama soo gaarin, hadda baraha bulshadana ay qorayaan waa la soo magacaabay. Hadda arrintaas siday isku waafaqi karto ma garanayo.
Waad mahadsantahay Professor Dalxa. Doorashada Soomaaliya muran baa in mudaha ka taagnaa. Maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ee soo gudbiyay liiska magacyada xubnaha guddiyada doorashada maxay ka dhigan tahay? Ma in xal laga gaaray khilaafkii doorashada Soomaaliya? Mise weli in khilaafku uu jiro? Marba haddii dowladdu ay ka hortimid qaabka loo maray magacaabista guddiyada, Senator Xuseen.
Bismillah, waa mahadsan tahay Zainab. Dhageystayaashana waa salaamayaa sidoo kale Professor Dalxa iyo Professor Yaxye Aamir. Dabcan aniga waxay igula muuqataa tallaabo dhinac wanaagsan loo qaaday dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inay mataana guddiyadii laga sugayay soo magacaawdaan. Rajaduna ay tahay in la isugu yimaado shir lagu xalliyo tabashooyinka iyo mataana khilaafaadka ka jiray hirgelinta sharcigii ama xeerkii labada gole ee ansixiyeen 17-kii September 2020. Marka dabcan waxay igula muuqataa waxyaabo iska siyaasadeed kale, laakiin kul haddii ay yiraahdeen annaga guddiyadii waa soo magacownay waa kuwaana, waxaa laga yaabaa inay mataana tahay un siyaabo kale u dhigid iyo, laakiin ayaga way ka soo baxday in hore loo socdo oo dabcan heshiiskii asaga ahaa sidii loo fulin lahaa waxyaabaha ka yimid loogu dhaqaaqo ay ugu la muuqataa anigaa talaabo hore loo qaaday inay tahay ayaan u arkaa magacaabida isoo magacaabeen gudiyada
professor yahya aamir maxay ka dhigan tahay in maamul goboleedyada oo in muddo ah laga sugay magacaabista gudiyadan inay soo magacaabaan hase yeeshee saacada kadib dowladda qoraal ay soo saartay ee gudiyadan ka soo horjeesatay maxaa loo arki karaa
bismillaahir rahmaanir rahiim asalaamu xildhibaanka iyo senatorkaba horta waxaa maqnaay dhahay laba gobol aan maqan waa la sugaa inay soo saaraan labada waa soo saareen iyagu ay shuruud ahayn muuqata markii horeba oo wax kale meesha ay ku qarsan yihiin waxaa lagu doodaa prosesska caadiga ah nooma soo marin waxaan qofka anakana ma soo gaarin weli waxaa qof kasta og meel kasta ku taala abootadii ka wareysay inay facebook ku jirta twitter ku jirta dowladda iyo twitter wax ku magacaabi jirta iyada wax ku soo qori jirta marka haddii mar ay ku soo gaartay xataa haddii process aad rabtay ayna soo marin in si tartiib ah loo yiraa dariiqaas ii soo maraya ay ahayd oo markaas si official ay ugu soo diraan laakiin automatica waa sharciga baal marti saacada gudahood la yiraa waxaa muuqata marka horeba inaan la rabin in doorasho dhacdo marka markasta in maqaarka meel dulasha laga raaraadinayo tan kale gudi aan laysku raacsanay iyadoo magacowday oo gudiga laysku diiday haddana waxaa ii tiri maamul goboleed yaa maqan kuwa ay marmarsimada ka dhiganaysa laftoodiyaa keenay in la sii cinladeeyo haddana ma aha wax qurux badan
professor dalxa haddii aan dib kugu soo laabto doorashada soomaaliya in muddo ah murun baa ka taagnaa marba haddii maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo loo tirinayay in iyagu ay wax ka socon waayeen ay gudiyada soo magacaabeen ma ahayd in dowladda federaalku iyadu hawsha socodsiiso oo gudiyadu sidaa ku aqbasho sida uu ku doodayo professor yaxya caamir
gudiyada waa run waa la sugaayey haddii lasoo magacaabay sidii iyada ay waafaqsanaydna nidaam ahaan ay ku timid magacaabista qof kastaba u hanweynaa in laga gudbo khilaafaadkii ka taagnaa soo magacaabistaasi waa yani wuxuu arkayaa wax fiican laakiin dowladdu annaga inaan ayu raarayna ma aha oo iyada aan mar weliba ka dhigno midaadan iyada aanan lahayn sharciyadii dowladnimo iyo xasaanadii qarannimo maamul goboleedyadu waxay kala mid yihiin maamul goboleedyada kale ee saddexda ah siday usoo magacaabeen dowladdu dood kama aysan keenin saddex maarta maamul goboleed ee mudan iyagana in la qadariyo oo ixtiraamkooda kule waxaa laga wada filayayna shantooda si isku si hadda waxa hadda ka dhex jira ee qaabka hadda loo soo magacaabay annagoo aanan waxba ka ogeyn waxa ay dowladdu iyada ay diidan tahayna aanan noo caddayn inaan durbadiiba aan dowladda aan gardarada iyada aan saarno waa laga fiican yahay haddii la rabo in si wanaagsan wax soomaalina berri iyada ee dan ugu jirto oo aanan ka imaan karin hadal iyo muran waa loo baahan yahay in maaragtay laysku wada waafaqo laakiin wax beri hadal haddana ka imaan karo ee soo noqonayo ma wanaagsana in aan dhiirogelino haddii ay jiraan wax dulduleelo ah soo magacaabistiiba haddiiba iyaga ay ogolaadeen maamul goboleedyadii sida iyaga markii horeba aan dood oga imaan haddii ay jiraan wax dowladdu oo iyada ay u aragto inay wax ka dhiman yihiin ama nidaam sax ah aana loo soo marin yani dhibkeeday leedahay laakiinna maadaama saaxiibadayda iyaga xoogaa aad moodid inay wax og yihiin sida ay maamul goboleedyada ee warqada ay soo qoreen ay u qoran tahay iyo cidda ay iyada ay kusoo socodsiiyeen iyo waxa iyaga ee markaasi iyada sida hanaankeeda iyada ama procedurekeeda ya uu ku salaysan yahay hadday wax ka bedelan yihiin sida kuwii hore ee lagu soo magacaabay allaahuma ha laga dhigo maaragtay meeshii dowladda dhexe la rabay in lagu soo hagaajiyo meel kale jiho kale maaratay warqadaha ha loo diro hadday sidaa ay kusaxsan tahay haddii kale waxay kusaxsan tahay inay noo sheegaan baahanahay waxa dowladduna iyada ay ku gabsan tahay inay noo caddeeyaan
senator xuseen waad dhegaysanaysaa professor dalxa wuxuu ku doodaya sida qoraalka dowladda kasoo baxayba lagu xusay in nidaam aan sax ahayn maamul goboleedyadu ay u mareen magacaabista gudiyada ku matali lahaa doorashada adiga doodiisa maxaad ka dhigi lahay
dabcan horta waxaan u baahnayn inaan ogaano dowladda mataqaanaa sababta ay u durtay in magacaabidii dowlad goboleedyadii laga sugaayey ministeri xumnood sababta ay u durtay ilaa hadda ma naqaano sababta waxa laga yaabaa inay yiraahdeen hab raaci loogu talagalay in nidaamka ahaa ma la soo marin. Aniga dabcan waxaan ansixinay heshiiskii ay soo heshiiyeen dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed iyo dowlad federaalka heshiiskoodii waan ansixinay waa akhrinay. Nidaam loo soo magacaabayo guddiyada kuma qornay, laakiin inay xukuumadda iyo guddiyada magacaabaya ku jirtay hab raaci ka dambeeyay oo ayaga ay ku heshiiyeen oo aan baarlamaanka la keenin waan akhrinay. Dabcan guddiyo mataqaana dowlad goboleedka 8 xubnood ah dowlad federaalka ay 3 xubnood ku darsanayso in la magacaabo ayaa ku jirta, ma ahan hab raacana loo maraa xagga la marinaa inta laga leexinaa xagga la geynaa kuma qorna meeshaas. Marka sababta iyo waxa hadda loo duray aniga ma fahmin. Dabcan waxaan u maleynaa dowlad goboleed kasta warqad official ama ku soo qorto oo xafiisadii rasmiga ah soo marido ama mataqaana Facebook ha keentay, muhiimadu waxay ahayd inay guddiyadaas ay guddi u yihiin ay uga shaqeynayaan doorashadii dowlad goboleedkooda oo siidkii inay kuwaas yihiin inay soo magacaabaan ayay muhiimadu ahayd. Haddana ujeedada aniga waxay ila tahay oo ugu muhiimsanaa loo magacaabayana in shir la isugu yimaado oo guddiyadii horay oo muranku ka taagnaa iyo kuwa naftooda hadda ay soo magacaabeen oo laga yaabo in ayaga naftooda muranka wax ka galaan in la xaliyo wixii mataana dabcan oo aan shuruudihii soo buuxinayn laga bixiyo ayaa muhiimadu ay tahay shirkan la isugu yimaado. Oo ajendaha shirka sababaha la isugu yimaanayo waxaa ka mid ah guddiyadii hore loogu muransanaa in mataana laga hadlo ayaa ka mid ah. Marka sabab hadda loo diido xataa hadday proseska iyo habraac wax ka qaldeen mataana waxaa imaan karta in miiska la isugu yimaado oo wixii qaldan mataana lagu wada hadlo. Marka waxaan isleeyahay in mataana maqaarka dhinaca qaldan aan laga urinin ee hore loo socdo dowladnimada loo hiliyo waqtiga nagu socda oo dabcan la gaarayo 8 Febraayo wax yar naga harsan yihiin 12 maalmood inaan waqti la iska luminin la isugu yimaado.
Professor Yaxye Caamir, dulduleelaha iyo waxyaabaha ay arkaan dowladda federaalka iyo Professor Dalxo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, adiga ma ku muuqata mise sida uu qabo Senator Hussein ayaad adigana rumaysan tahay in guddiyada nidaam sharci ah loo soo magacaabo?
Horta nidaam sharci ah lagu heshiiyo laga leexday haddoo jira in loo sheega fiican. Warqadii waa akhriyey ku soo magacaabeen tii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladdu ay ku duraysana waa arkay warqadaha dan fiiriyo wax weyn oo hadda anaka arrimaheena gudaha dhamaysa weyne UN aana soo dhexgashay iswaana tagi xagga hadii iswaana u diran xataa ergegii la diray asaasi in farinta loo sheego cilada keliya oo islaamiga ama laga uriyay waxay tahay ama dowladdu daday rabtay ay ka weysay xubnaha oo iyada ay rabto in xubnaha iyada ay jacasho loogu soo daro ay iyada tashgeliso sida kuwaanba tash loo geliyo iyagana taasaa suuragal iyaduna.
Ergey gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo maalmahan kulama la lahaa madaxda maamul goboleedyada ayay dad badan rumaysan yihiin inuu ka dalbaday inay soo gudbiyaan maamul goboleedyadan liiska magacyada xubnaha guddiga. Arintan ma waxaa la dhihi karaa waxay ku timid cadaadis beesha caalamka kaga yimid labada maamul sida dad badan qabaan, mise way isku qasbanaayeen baad leedahay Professor Dalxa?
Zeynab, waa nasiib daro Soomaali iyada inay isu imaan weydo laysu keeno ama inay iyada wixii ay isku fahmi weyday inay maaragtay ay fahamsiiyaan maaragtay beesha caalamka. Waana nasiib daro siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee cudurkaasi ay qabaan. Laakiin aniga nidaamka dowladnimo waayo wax meesha yaalla maanta madaxweyne maaragtay Axmed Islaan oo Jubbaland ka ah madaxweyne sida saasoo kale oo asagana sharci ahaan hadda maanta Puntland oo asagana madaxweyne Dani uu yahay. Haddii maanta iyaga waxa maamulkooda ku socda xataa haddii meel kale sida hadda saaxiibkayga Professor Yaxye uu yiri haddii ay dhacdo xataa in loo diro David Marte Swan ma waxba halaabayo. Waxa waaye jawaabta marka ma waxay noqonaysaa dowladdana wax kastoo iyada ay u sii dirayso maamul goboleedyadu inay James Aswan ay u sii marto? Marka taasi ma la dhihi karaa dowladdu iyada ayaa ka mas-uul ah wadanka maladihi kara maamul goboleedyada sharci ahaan waxay hoos iimaanayaan dawladda dhexe soo noqon mayso marka dad maxmiyad ku jiro kale oo ayaga mar waliba ay hoos tagayaan UN ka iyo maarta iyo hay'adaha kale ee ajnabiga ah inay markii ay wada hadlayaan inay u sii maraan halkaasii inay wado u noqoto oo sharafti qarannimo iyo suverenitynimo ee anaga aan lahayn isyadadayni inaan anaga aan u hibeyno hay'ad oo bannaanka ka ah sharciyad ahaan inay Soomaalida waxa ayada dowladnimadeeda taabanayso way dadaaleen weligooday soo dadaali jireen Soomaalidu markii dib u heshiisiin ay rabto caalamka waxbay door ku lahaan jireen laakiin ma ahayn wax aan caadano ahayd in la yiraahdo wax dawladda dhexe ee iyada ay xaq ay u leedahay in la yiraahdo beesha caalamkan u direyna oo ayaga ma artay an ayaga gaarsiinaya dawladda taasi waxay la mid tahay yaani xaqiiqad ma artay lagu sameeynaayo dawladda dhexe
laakiin hadii dawladdu xalaysay
dawladdu horta shakhsi ma aha annaga waxa ayaga isu qabaan dadka marmarka qaar siyaasiyiintu ma aha inay qarannimadu ay taabato beri kursigan ninka hadda joogo beri kale oo hadda asaga sidan habdhaqankan oo kale ayaa laga yaabaa inuu maanta wadanka wax u ka noqdo wuxuu san beri isaga qaadan lahayn ma aha maanta in dadka kale qaata la yiraahdo aniga dawladdan uma aqoonsani qof qaranka si waxaan u aqoonsanahay sharciyada anaga aan ku dhaqmayno xilwanaan u nahay waxaan ilaalinaynaa waxa anaga ee aan shalay ee anaga aan ku ansixinay nidaam sharci ah wixii sharci aan waa sharci wixii sharci ka baxsana uma aragno wax nidaam ah mana yani kasoo horjeedi labada maamul goboleed aragtida ay qabaan iyo waxa ay diidan yihiin waxa ay doonayaan wax dadka Soomaaliyeed ay fahmi karaan inay noqdaana muhiim ah wixii gar aan markaas iyo wixii gar dar ah waa kala saari karaa
waxaan siinayaa Senator Xuseen
waa maasantahay dabcan hadda marka ay Soomaalida heshiin weydo waa qasab 20kii sanana waa lagu soo mooday in gacan saddexaad ay timaado haddana ayaantan waxaan arkaynayba in ay sida u socotay bulshada Soomaaliyeedna walaacas way qabtay arrin fiican ma ahan in aan xallisan weyno arrinta annaga naga dhexeyda oo masiirkeena ah waxay dib u celinaysaa dowladnimadii la soo dhisay in mar walba la isqarniyo la isu yimaado waxaan buuxin jirnay waaye waana rabnaa weli fursadaas ma taqaana way jirtaa dabcan haddii ay tahay beesha caalamka istaag haduu dhacay oo soomaalidii ma taqaana isku day la sameeyey ismari weyday aniga hadda waxaan aaminsanahay xaqiiqadan ay tahay soomaalidu inay ogtahay in labadan dowlad goboleed hadda ay dowladdii federaalka xukuumadda ay ka dhaadhicin weyday inay gudiyada soo magacaabaan ra'iisul wasaaraha ayaa garow tagay waa laga soo diiday oo waa ku qancin waayay labada dowlad goboleed dabcan madaxtooyada ayagu madaxweynaha dhowr jeer wada hadleen waa isku qancin waayeen madaxweyne qoorqoor isku dayay waa isku qancin waayeen madaxweyne laft gareen sidoo kale isku dayay twitterkii Yamamoto iyo mataqaana booqashadii James Wan ayaa hadda mataqaana aan dareema inay ku qanceen oo dabcan madaxtooyada Soomaaliya ay mataqaana kaga filnaatay marka waa isqancin weyn Soomaaliya oo isqancin weyday oo dabcan beeshii caalamka soo dhex gashay ay termskooda ay ka aqbalayaan saas ay la muuqato madaxweynaha Soomaaliya dabcan waa ku qasbay markii asaga Soomaalidii mataqaana ay dhinaciisa ku qanci waayeen oo ninkii asaga soo qancin waayay ninkala soo qanciyo yiraahdo waa kana ana soo qanciyay inuu asagana ninkala u hoggaansamo saasa meesha kasoo socoto waa nasiib darro waxaa weli aan haysana fursad in la isu yimaado oo la wada hadlo oo miiska la ogolaado
haye professor yahiye
horta qof kasta waa ogtahay inay cadaadis beesha caalamka ku timaado laba qol hadda isqabsadaan qol saddexaad inay soo gasho hadda anaka iyo kenya dhul waxba isku haysan igada waxaan soo dirtay anaka labadeena to Soomaaliga kan qoladii nolo soo diray iyada markuu u sheegayna Soomaa iyada markaas cadeeyays iswaan hadda la wuxuu tagay galmudug is afgaray noogu dhamaato wiil baye bakolati is kofur galbeed is afgaray noogu dhamaato wiil marka uu saas dhahay maxay dawladdu u dhigi weysay ninkaas wakiil naga ma ah lama dhihin labadan kaliya markay yireen waa soo saaray maxaa iyo taar loo taar gudgiray hadda saacadna jawaar u joogaa iswaar uu ku maqayaan maxaa loo dhihi waa ka soo noqon go'aanka soo gaarto nooma jeer inta uu maqnaay marna lama dhihin iswaaru arrinta ma fargeli karti lama dhihin iyagii iyo iswaaru isla jira waxay soo saareen go'aan ay leeyihiin meel wanaagsan aan ku dhamaynay markaas waxaa loo dhihi waxaad meel wanaagsan ku dhamaysay ma jirto ee anaka isu keena madax banaan marka la isu madax banaan waaye adduunyada waa loo baahayaa qof saddexaad qofka kama qarsano arrin beesha caalamku ay faragelisay aa soo dhaweysay ilaa intaan keentay markay soo dhaweysay aanu kadana sii diidnay هذه بيش آخر الله وعي موجو مركز هذه بيش عالم كود ديني
برفسور دلحة
هرتا عدادي صدام مقشد قول هذه عدادي سكر لساراي أما برشر لساراي وحا صوبت الله ساراي لفتر كذا aya waxay qayb ka noqonaysaa waxa dadkaas ayaga ay markaasii hore diidanayeen oo ayaga markaasii qolada ku cadaadinaysana oo ayaga marka ama cabsaha ka keento ama ixtiraam gooni ay u hayaan ka keento wixii ayaga ay markii hore ay u ogolaan waayeen ee hadda ay u ogolaadeen ayay shaki gelinaysaa maxaa shalayna ay ku diidanayeen maxayna hadda ku aqbaleen ilaa ay hadda lama garanayo shalay waxa yeelay oo gudi wax laga tabanayo oo la yiri gudiyada ay soo magacaabeen dawladdu waxa ku jiro dad ka hor imaanayo sharciga sida uu qabay magacaabista gudiyadaasi anaga qodeena waa u baahneen aniga iyo saaxiibkayga senator Hussein baarlamaanka shalay oo ansixiyay ee sifo sharci oo wixii ay isla soo meeligeen in naftirkeena markhaati baan ka noqon lahayn in la yiraado baarlamaan oo idinkoo wada jira aqal sare iyo golaha shacabi wixii anaga aan idin soo gudbinay aan ku heshiinay ayaa madmadow ku jira oo waxaan ka tabanaynaa qodobkaas iyo qodobkaas oo xukuumadda ee ayada ay maartay ee baalmartay cid maanta anaga hay'ad dastuuriga ee qaranka Soomaaliyeed oo dhan ee ayada parliamentarian way dawladda leeyahay sida ay loola dhaqmayo xataa hay'adii dawladdu ma aha nidaamka socda wax u qalmi karo xataa hab dawladnimo iyo wax qarannimo sheegan karo waayo baarlamaankii inuu jiraya in kale ya iyo hay'adii dastuuriga ee dawladda tii dawladda dhexni walba ana amir wa anta amir min baa yasuq al-himar marka Soomaalidu waxaad moodaa inay ayada qaabka hadda ay ayada rabto inay federaalkii macniis ay ku dhaqanto qaab confederal magfiya yani daki masir qabta Soomaaliya dadan ayaa dad saami ay leeyihiin ya oo ayaga le ka tashanay oo wixii saamigooda ki garan wayna kala baxay saamigiisa ki raban ku soo darsanayo ayaa laga dhigay ma jiraan hay'adii dastuuriga sareynti sharciga meesha ka baxday waxa timid sareynta siyaasadda wax leeyahay hadayna siyaasiyintu heshiinin sharci waxba ma shaqeynayo laakiin umadu wixii ayada ay ku heshiisay oona u yahay sharciga iyo qaanunka ee dawladnimada isku hayo hadaysan bi ixtiraafsaneen dastuurkeeda iyo sharcigeeda maxay dawladnimadeedu ay ku macnaheedu ay tahay marka ya marka dibka yaal ayaa waxay tahay annaga isma maamuli karnay hana la maamulo ya magartay annaga ma tashan karnay hana loo talayo ya magartay annaga isma qancin karnay dadna qanciya banaanka laga keeno ya taasna dawladnimada Soomaaliya ku baabaysay iyo sharafti iyo suverenity qaranimo
professor dalxa wuxuu leeyahay shalay maxay ku diidanayeen maantana ay ku ogolaadeen inay liiska gudiyada soo saaraan senator Hussein
waa maasantahay dabcan labadan dowlad goboleed oo marka hore diidanay inay soo magacaabaan gudiyadooda localka ama seedka waxaan maleyn karaa sababta ay marka hore u diidanayeen oo haddana ma taqaana ay u soo ogolaadeen inay magacaabaan markii hore dabcan dhowr qodob oo la isku heesto furintii heshiiskii 17 September ayaa jira dhowrkaas qodob waxaa kamid ah qodobo aad u taabanaya madaxweynaha dowlad goboleedyada qaar sida Jubaland oo kale ayaa kamid ah arinta gedo waxa kamid ah si guud arrimo kale oo la isku heesto ayaa kamid ah gudiyada naftooda ay kamid yihiin marka ayaga ay dabcan ku fiican tahay laakiin sida aan u jeedi karno waxa waa ayaga waxay ku doodayeen hal isu yimaado gudiyadan wax laga tabanayo arinta gedo iyo ool hal la wada xaliyo anagana gudigeena meesha miiskan ku magacaabaynaa doodo sidaasay u muuqatay ayaga waxaan maqlay inay yiraahdeen waxaan u baahanahay garantii iyo damaanad in mataana la isu imaanayo arinta aan cabashada ka qabno in la xalinayo beesha caalamkan inay arintaas qaatay baa naloo sheegay marka hadda cadaadiska sidii uu professorku sheegay waxay u muuqataa in mataana gacantii saddexaad fursad la siinayo oo Soomaalidu isku kalsoonaan weeyday oo ay ayagana ku soo magacaabeen dawladda mataana shuruud looga dhigo leeyahay halkan soo fariisto doorasho ma bilaabi kartaan aan la isku waafaqsaneyn ilaa mataana arrimaha tawshooyinka ay ka jiraan furinta sharciyan la isu yimaado saasaan isleeyahay dabcan in mataana dawladda dankeeda shuruudo lagu xiray oo liidi waad kusoo baxaysaan ayagana lagu soo xiray oo dhankoodii saas mataana ay kusoo ajiibeen oo pressureka mataana beesha caalamka ay kusoo magacaabeenaan dareema laakiin ayaga ku fiican tahay su-aashaas la weydiiyo
dhagaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinaan hadda inagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka weli ka taagan qabsoomidda doorashada heer federaal ee dalka arrimaha sababay dib u dhaca doorashada Soomaaliya ma ahayn oo kaliya gudiyada ay soo gudbiyeen maamuladan wuxuu sidoo kale
salka ku hayay gudiga maamulka doorashada kuraasta Soomaaliland iyo sidii doorashay ugu qabsoomi lahayd gobolka Gedo. Hadiiba wali qodobada abuuray khilaafka laga heshiinin, maxay xaaladii jirtay ka bedeli kartaa magacaabistooda iyo duridda dawladda ay durtay qaabka loo magacaabay gudigan? Professor Yahya Aamir.
Waxba kama bedeleysa. Marka hore laba shay la isku haysta. Nimankaas waxay ku doodayeen arrinta Jubaland iyo gudiyadii hore loo magacaabay in wax laga bedelo oo dadka sharciyadoodu ayna ogoleyn oo shaqaalaha dawladda ay ku jiraan. Intaas dawladdu ma qabanin, iyadoo saa maqlan waxay shuruud ka dhigtay, waa ka wada shiraynaa bal horta soo magacaabana gudiyada. Taas waxay keenay in la soo hor fadhiista la laayay. Nimankaas waa tanazuleen, waxayna gudiyada magacaabaynaa aan soo hor fadhiisan. Dhinaci kale markaas waxaa laga rabaa inuu ka tanazulo. Waxaa ka muuqatay dhinaci kale gadana kama soo celin karin ciidanka uu geeyay. Gudiyadana ma bedeli karin. Marka waa inuu haddana wax kale oo alif. Xataa haddii oo la yiraahdo liisku adkeeyay waa keenay, miiska marka la isu yimaado qodobadii la isku haystay maa waxba dhamaada lama dhihin. Qodobadii laga hadlaya la yiraahdo la isu yimaaday taaganta, weli qodobadii horey sheegteen waa taagan yihiin. Qodobo kale oo kasii dhib badan oo waqtiga iyo diwaan wax loo dhigaa iyo kara la yeelayo waa taagan tahay. Arbitr kaloo dhexgalana ma jiro, baarlaman ma hayna. Hadda senatorka iyo xildhibaanka waxaa ugu yeeraa iyaga hadda waa lagu wici karaa markhaati. Heshiiska horood saxiixdeen oo layd horkeeda ka waran waa dhihi karaa, la hadda go-aan iyo ma gaari karaan. Expire waa waqtigooda waa dhacaya mar dhowna sideed dhicitaan kale ay waaraan. Marka waxaa in layska aashaa wadayo ilaa iyagu ay baarlamaan kale xilka ugu wareejiyaan oo ka imaanaya gunadooda ha ii qaataan, baarlamaankaygu waa ha ii joogaan, maalinku yimaada ku wareejiyaan. Laakiin hadda heshiisa dowladda soo gashay dilira ee loo koonay saxiixaan sharci ma laga raasiga laftiisa. Markaa dadka waqtigooda dhaca kii bedel lahay sugayo waxa waa ilaa qofkaas uga gaaray vacuum baa la diida. Waa ka xumahay sida oo dalxab u sheegay sovereignty-ga waxyaabo badan oo dhaawacay u jeeda. Laakiin yaa mas'uulku waqac la iska mandatri karo in James Swan wax loo yeeriyeeri oo kan u taga ma ahayn anaka gabni. Marxaladaas waa ba nagu dhacday si uga gudubna inaan ka fikirno waa. Laakiin waa dareemaa inaan conscious-key inaan xunta in ajnabi inta uu yimaado oo isu keena jiijiido.
Haye Professor Maxamed Cumal Bal.
Saaxiibkii Professor Yaxya waa mahadsan yahay. Horta anaga expire mani daawo iyo maartay cunto dhacaysa ma aha xilku waqtigiisii anaga si sharci ah ayaa waxa maanta sida 17 qodob ee hadda loogu doodayo ayaa qodob ka mid ah ayaga maamul goboleedyadu ay soo saxiixeen ayaa waxaana siinayo ogolaansho baarlamaankan waxaa bedelayo baarlamaan la soo doortay ama aqalka sare ha noqdaan ama golaha shacabka. Haddaanan anaga aanan bahaynin baarlamaan jirin iyo dowladna bedesho, macnaheeda dowladda Soomaaliyeed meel cidla ah yacni uga taga, taasi noqon mayso khiil. Midda kale xujo jirto oo iska muuqata wax yaalo xaajo ma aha, waa xujo. Xujona ma falanto, xaajo falanto. Marka haddii xaajada sida ahayd iyo wadaday lahayd la mariyo mar hore ayaa laga heshiinaa, laakiin waxa yaala hadda waxaan dareemaynaa inay xujooyin yahay. Xujana saan kuu sheegay Soomaalida horey u tiri xujo ma falanto, xaajo falanto.
Warmurtiyeedka sida wada jirka ah ay u soo saareen labadan maamul goboleed waxay sidoo kale dowladda ugu baaqeen in bishan 30-keeda ay qabato shir degdeg ah oo looga hadlayo arrimaha doorashada. Ma kula tahay in shirkaasi uu dhacayo oo dowladda ay u hoggaansamayso baaqa dhinacyadan? Senator Xuseen.
Waa mahadsantahay. Dabcan aniga horta waxaan aaminsanahay in tabashooyinka iyo qaabka hirgelinta la isu khilaafay heshiiskii in ay waajib tahay in la isu yimaado. Baaqaas labada dowlad goboleed kaliya ma ahan, waxa uu ka imaanaya baaqaas dhammaan bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan, bulshada rayidka ah noocyadooda kala duwan. Waxa uu ka imaanayay midooda murashaxiinta ayuu baaqaas ka imaanayay. Baaqa wuxuu ka imaanayay sidoo kale beesha caalamka dhinacyada kala duwan oo dhan Soomaaliya danaynaya inay hadda si nabadgelyo doorasho dhacda ayuu baaqaas ka imaanayay. Laba dowlad goboleed waxay soo saareen maahan dowlad goboleedyada kale naftooda ayaa ka shaqeynaya in la isu yimaado. Marka wax hoggaansamid iyo amar laba dowlad goboleed ka soo baxay ma ahane, waa waajib qolada markay hore heshiisay ee dowlad goboleed, dowladda federaalka iyo bulshada rayidka iyo murashaxiinta dad soo inay ka wada qayb galaan oo arrimaha jira la wada xalliyo oo doorasho wada ogol ah la isla ogol yahayna matqaana la aado waa inay waajib noqotaa saasaan u arkaa ay uma arko matqaana dabcan laba dowlad goboleed inay ayaga ay waajib dad uga dhigayaan amar ay soo saareen uma arko waxaan u arkaa inay tahay arin in arrimaha taagnaal isuu yimaado la xalliyo ay tahay
maamul goboleedyada waxay yiraahdeen waa in shir la isugu yimaada si muranka in xal looga gaaro haddii uu shirka qabsoomi waayo maxaa dhici kara xaaladduse maxay noqon kartaa professor yaxye
horta waa wanaagsan tahay shirkaas inuu dhaco waana rajeynaynaa inkastoo waqtiga caliili laga dhigay oo 28 ku dhawaaqay 30 la qabtaa la yiri aad u degdeg u yahay technically xataa sida loo fulinayo haddana meesha lagu qabanayo waa hoteelka yaraayo turkiga oo xalana ku dhexayay waana markaan ma jiro hal nimo isku aaminay inuu baladka soo aado kuwa dowladduna xaggay tagayaan odagi weynaay oona iyo bamooti qoleyna xukuumaysa la aadi doonaa agtooda kuwaasa xaggay imaanaya iyaguna inta ma imaanaya kuwa imaama inayd ka dhacda ka cabsa laakiin hoteelkaas un in laysugu tago ishuugii oo taagnaay weli waa taagaya asiga haddii laysu yimaado ma lagu xalli karaa miiska waay haddana adiga maantana waxaad ku naqnaqanaysiin afarta maamul goboleedyada keliya musharaxiinta qaara waxay ka influensi badan yihiin maamul goboleedyada banaadir sida ka taweysiin oo gogoshiya waxna lagu qabanayo haddii la soo hadal qaadi kulmad waxay isku raacaan wax kama jira haddaan ay banaadir tiraayaduna ka war marka weli wuxuu kow kama qorno marka qolana waxay rabtaa in sideeda inay dhaafsato si ujiido qolo waxay leedahay 8 koor wax ma doonasho ma qabsoomaysa expire kale waa expire kaad sheegay oo kale expire ka weynaa oo yoomul qiyaabaha dhacay maxay ima doona cabsidaas aan keenaysa shacabka laakiin dadka hadda wasa kala carraag ki gobolkii mid gobol aad ki qurbaatii mid meeshii soo aaday aniga inta yar oo baladka joogto oo dhal xakamid oo meel ordaysan geesaas galeeyay sii bacaan loo leeyahay
shirkan uu garwadeenka ka yahay swan hadii uu dhaco oo isku yimaadaan dawladda federaalka midowga musharaxiinta ee maamul goboleedyada professor dalxa maxaa ka soo bixi karo laga fiil karaa
waa maasantahay horta aniga sambre waxa waa nin mutafaa'il ah ama maaragtay optimist aan ahay ma gartay khayr un baan afkayga jecelahay inaan ku hayo saaxiibkay yaxyo maaragtay waa kala haada iyo baashaan dhegaha dadka waa wax badana loogu shubay laakiin nin haada ma jirto ma gartay xamar waa isla soo wada taagnaan ilaa mukay ka baxay oo kale ya dadkii orda jira la ordaaya maxaa ku soo haray la riyooda horta la hurda ka horeysa yiri kasan ya shirka hadii xujo la yimaadaan yani waxa haday neceb ay u gudubto ma gartay oo aanan cuskarnayn wax nidaam dowladeed oo la isku haysto oo hay-adihii saan sheegay horey ee sharciga ee dadka la saari lahaana meel layska dhigay oo aanba yani haba yaraatay laga qaybgelinaynin allahuma midqaala daratin shuruucdii la ansixiyey xataa muxuu maaragtay ka qabi karaa baarlamaan maxay ku leedahay dowr maxay xukuumad ku leedahay maamul goboleedyadu maxay door ku leeyihiin hadda saaxiibkay wuxuu soo geliyey ustaad yaxya murashaxiinta war aniga beri murashaxa noqon karaa sida aniga aan rabo hadii la iyeeli waayo gobi gashmale maan leeyahay ya horta murashaxiintu waa dad wax rabo ayaga tartan iyo waxaa u furan kuraasta ee beri marka doorasho la aado ama ku guuleystaano ama halaga guuleysto laakiin wax aanan horay anaga caadano ahaan jirin ee aan dowladnimada lasoo arkin in hadda dad murashaxiinta meel iskugu tagaan la yiraahdaya ayagana waxay wax ku leeyihiin maartay ee tashiga haddii 20 gal haddana dhinac kale beri ay soo baxdo oo 30 murashax kale oo haddana ay yiraahdaan annagana sidaan rabnaa naloo yeelo murashaxiinta madaxdeenni dad shalay annaga ixtiraam nagu lahaa maanta nagu leh macal aniga labada gobol xataa in loo arko maaha in aniga aan ra'yiga ayaga ay qabaan aan durayo laakiin waxa aan ka hadlay waxa waay war nidaamkii dastuuriga ah ee dowladnimo yaan faraha laga bixinin yaan annaga isu dhiibin meeshaan shalay ka nimid gacan ya hadda iyo sidaan in bagaati iyo maartay iyo anaga ee aan maartay iyo carta maartay in loo kaxeynayo kale ama Jabuuti ah in lagu dhadhex jiro anagu hadda dowlad muctarif ah ee caalamka aqoonsi iyo sharaf iyo cizza maartay u hayo aanahay in meeshii shalay aan ka nimid ya inaan anaga aan u noqono oo gacan shisheeye inayna maamusho maahan inaan ismaamuli karin inay meesha soo baxdo ayagana way igu raacsan yihiin saaxiibadayda
waxaa gacanta taagaya senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo rabaa inuu ka jawaabo hadalka barsa dalx
aniga dabcan professor dalxa lay u jawaabi maayey xataa saaxiibkay professor yaxye in waxaan ku diidanahay ah arinta shir hadii la isuu yimaado Soomaali isuu timaado mal heshiinaya mise la heshiin may waxaan aaminsanahay isuu imaatinka hore ayaa mataana laga cagjiidaya ma ahan kol hadii isuu yimaadaan Soomaalida waa heshiyaan dabeecadooda saas way in saas aan ka rajeynina in xujada in la iska daayo oo la isuu yimaado ayaan mataana rajeynina oo la isqanciyo la wada hadlo horta mid macquul ilaama muuqato in hadda waqtiga hadda xaray oo asbuuc ay wax ku siman ah ee gaar ahaan madaxtooyada u hartay in doorasho la isla ogol yahay ku dhici karto ilaama muuqato laakiin hal qodob ayaa muhiim ah in dhacdo 8 Febraayo ka hor in la heshiiyo oo qolyaha isheysta ay heshiiyaan oo wax isla meel dhigo oo ayadoo process-ka uu socdo uu bilowday oo heshiis la yahay 8 Febraayo la gaaro waxaan ka digaynaa in mataana doorasho hal dhinac ah oo qolo ay mataana gaar u wadato oo qolo laga tagaayo la qabto inta mataana laga heshiinayo marka dadka wax tabanaya oo dhan in miiska la soo fariisiyo la wada hadlo la isu yimaado
gabagabada doodan isla soo gaarnay professor Yaxye Sheekh Aamir
horta 10 maalin inaan lagu dhisi karin baarlamaanka weynay iyo aqalka sare ee kadib ee madaxweynu ku dooran karin 10 cashwa buuqata mas'uuliyadda waxa iska leh dawladda oo inuu dib u soo dhigtay ee waajibkeeda qofkii laga rabaa wixii mas'uulka ila waqtiga inay soo gaarsiiso iyada mas'uulkeeda waxa ay soo jiitamaa sideed hadii la gaaro madaxweynaha laftiisu musharax waa nin naag doon qabar naag iyo doon lama yiraah musharaxiinta kale oo kamid ah waa in la helaa markaas guurti Soomaaliyeed oo xal samaynaya qof qof aaminis ma jirto inta madaxweynaha rabtan is aamini maayaan xildhibaanadan dowladda halay wadatay halayna wadan la is aamini maayo Soomaali waa suu imaanaya oo Dr. Xuseen xildhibaanka waa la heshiiyaan waa la suu imaanaa waa la heshiiyaa laakiin su-aashu waxay tahay wixii lagu heshiiyo ma fuliyaan kii December hadda wiil 22 ka kaliyan ma la fuli waa la suu imaanaa waa la sacbeynaa horaa la iska dhunkana laba maalin kadib waa laga baxay marka waxa muhiimka waxa waa shacabkeena loo daran war waa heshiinayaan ma fulinayaan waa in la helaa marka cid khasbi karto in wax ku fuliso waa kuwa kama sugeynayaan iska wax lagu fuliyaan
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya Muqdisho waxaa barnaamijka ay kala qayb galay Senator Xuseen Sheekh Maxamuud xogeyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Umar Dalxa oo golaha shacabka ee baarlamaanka ka tirsan iyo professor Yaxye Sheekh Aamir oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad baa mahadsantay Seynab Abuukar Maxamed oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Ka hor sawirkii dunida waxayna haysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Saraakiisha dawladda federaalka ee ku sugan saldhig military oo ku yaala gobolka California kuwaas oo sanadkii hore la kulmay dadkii ugu horeeyay ee Mareykanka ee laga raro Wuhan dalka Shiinaha oo ah halkii uu ka yimid coronavirus ayaan loo diyaarinin howlahooda sida uu qoray wargeyska The Washington Post. Ma aysan xirnayn wajidubyo mana lahayn sida hadalka loo dhigay qorshe ka hortaga virus amaba tababar ku saabsan xakamaynta cudurka markii ay la kulmayeen dadkii la rarayay ayuu yiri wargeyska The Washington Post sida laga soo xigtay laba warbixinood oo federaal ah oo wargeysku sheegay inuu helay. Wargeyska ayaa ku soo daabacay websaytkiisa galinkii dambe ee Khamiista in warbixinadu ay taageereen sida hadalka loo dhigay warbixin sir ah oo ku saabsan masiibada iyadoo saraakiisha Mareykanka ay ku mashquulsanaayeen inay salaamaan ku dhawaad 200 oo qof oo loo gurmaday kuwaas oo aakhirkiina tijaabooyin laga qaaday aanay muujinin inay qabaan coronavirus. Waxaa jira in ka badan 100 milyan oo case oo COVID-19 ah adduunka oo dhan sida ay Jimcahan sheegtay xarunta macluumaadka ee coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka ayaa ugu sarreeya liiska oo leh in ka badan 25 milyan oo case, waxaa ku soo xiga Hindiya oo leh 10.7 milyan oo case iyo Brazil oo leh 9 milyan. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa ku dhintay cudurka sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins.
aadi aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahin aadan oo warkii dunida inala socotiinaysa. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington.
guud ahaan dhegaystayaal, idaacadda yadii galabnimo oo idinla socotiinayeen cabdixakiin maxamuud shiruux iyo anigo sahre ciidla nuur waa nagayntaa. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.